Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын, бүгін сәуірдің 19-ы бейсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Басты тақырыптарымыз: Ақтауда Жаңаөзен мен шеттеу оқиғасына қатысты сот жүріп жатыр. Украинада 7 жылға сотталған Юлия Тимошенконың жаңа тағылған айып бойынша соты басталды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Сирия елшісі Кофи Аннан жоспарын Сирия орындамай отыр деді. Осы және басқа да хабарлармен сіздерді Үкілей Бесте таныстырады. Бүгін Ақтауда Жаңаөзен оқиғасы мен шетпедегі жағдайға қатысты сот отырыстар жалғасты. Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктер бойынша өтіп жатқан сотта айыпталушылардан кейін куәлер тыңдала бастады. Айыпталушылар полицейлердің өздеріне қысым жасағаны туралы айтқан. Ал шетпе сотында 12 айыпталушы өздерін тергеу кезінде азаптағанын мәлімдеді. Жаңаөзен оқиғасына қатысты шетпеліктердің стансадағы пойыз жолын бөгеп тастағанда болған қақтығысқа қатысты соттан тілшіміз Асылхан Мамашұлы былай деп хабарлайды.
Куәгерлердің бір сұрасы полиция қызметкерлері болды, қалғандары пойыз машинистері, жол серіктері болып шықты. Шетпеде тұрып қалған пойыздың машинисі, куәгер ретінде келген машинист өзінің сөзінен бұлдай айнып қалды. Алдын ала берген жауабында ол кісі вагонға зақым келген деп айтқан екен. Бірақ бұл жолғы сөзінде вагонға да тепловозға да ешқандай зақым келген жоқ деді.
Ақтаудағы соттардан бағдарламамыз барысында толығырақ тыңдайтын боласыздар. Қорғас Қазақстан-Қытай халықаралық ынтымақтастық орталығы сәрсенбіде ресми түрде ашылды деп хабарлайды бүгін Қазтаг агенттігі. Бейсенбіде кеден шекаралық тексеру өткізу, иммиграциялық және карантиндік бақылау органдар қызметке кіріскен. Мұнда Қазақстан мен Қытай азаматтары тиісті құжаттарын көрсетіп, еркін сауда жасай алады. Қорғас арнайы экономикалық аймағының жетекшісі Лу Миннің айтуынша, орталық тәулік бой жұмыс істейтін болады. Орталық аумағында адамдар жүк пен транспорт еркін жүре алатын ереже енгізген. Украинада бейсенбіде бұрынғы премьер-министр 7 жылға сотталған Юлия Тимошенкоға тағылған жаңа айып бойынша сот тыңдауы басталды. Тимошенконың өзі денсаулығының нашарлығына байланысты ашық тыңдауға қатысудан бас тартты. Туыстары мен қорғаушысы оның бірнеше айдан бер төсек тартып жатқандығын айтты. Юлия Тимошенкоға 2 ай бұрын салық төлеуден жалтарды және 1990 жылдары газ компаниясын басқарып тұрғанда қаржы жымқырды деген айыптар тағылған. Тимошенконың мыңдаған жақтасы мен қарсыласы Харковте басталған сотқа жиналды. Юлия Тимошенко өткен жылдың қазанында қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен 7 жылға сотталған. Экс-премьер президент Виктор Янукович билігінің саяси құрбаны болып отырғандығын айтады. Оның қудалануы Украинаның Еуроодақ пен ақш пен қарым-қатынасын нашарлатып жіберді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Сирия елші Кофи Аннан жоспарын толық орындамай жатыр деді. Пан Ги Мунның айтуынша, Сирия әскери жасақтармен бірқатар қалалардағы ауыр қаруларын шығару жөніндегі міндеттемелерін орындамай отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы сонымен қатар ұйымның Сириядағы бақылаушылары санын қазіргі 250-ден 300-ге дейін өсіруді ұсынып отыр. Бүгін Сирия достары деген топтың сыртқы істер министрлері Парижде кездесіп, Сирия президенті Башар Аль-Асад күштері мен билікті құлатуды көздеген оппозициялық күрескерлер арасындағы атысты тоқтату туралы сөйлеспекші. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянстың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін құру жоспары Ресейге қауіп төндірмейді дегенді қайталады. Ол бұл туралы Брюссельде НАТО штаб-пәтерінде өткен кездесуден кейін айтты. 28 елдің өкілдері қатысқан жиынға ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров қатысқан болатын. Ресей Еуропада зымыран қорғанысын құруға қарсылық танытып келеді. Иранда бір топ парламент депутаты парламент спикеріне президент Махмуд Ахмедиджетті сынап хат жазды. Ол осы Ахмедиджет билігі болған 7 жылдан бергі алғашқы жағдай болды.